რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. ახალემების გამოშვებით გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. ბრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ირანი უარყოფს ბირთვული პროგრამის თაობაზე გარიგებას დასავლეთთან. ექსტრემისტებმა ერაყში 170 კაცი აიყვანეს მძევლად. ბოსტონის მარათონის ტერაქტის ბრალდებული სასამართლო პროცესი 5 იანვრისთვის დაინიშნა. ეუთო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მონიტორების სიცხის გაორმაგებას გეგმავს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში გერმანულ სარდლობას შეხვდა. ირანი უარყოფს ბირთვული იარაღის შექმნისათვის აუცილებელი კომპონენტების შემცირების თაობაზე შეერთებულ შტატებთან მიღწეულ შეთანხმების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას. ასოციეიტედ პრესი 23 იანვარს ანონიმურ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობითი უწყებოდა თითქოს ირანი გამდიდრებული ურანის 17 მარაგის რუსეთში ტრანსპორტირებას დათანხმდა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარზეი აფხამ 3 იანვარს უარყო ასეთი გარიგების არსებობა. ირანი აცხადებს, რომ არ სურს ბირთვული იარაღის შექმნა, თუმცა იმისათვის, რომ მიაღწიოს დასავლეთის მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გაუქმებას, მონაწილეობს მოლაპარაკეებში ხუთეულის ქვეყნებთან სადაო პროგრამის შემცირების თაობაზე. მომდევნო მოლაპარაკეების რაუნდი ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ჟენევაში 15 იანვარს იგეგმება. საბოლოო პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის ბოლო ვადად 1 მარტი განისაზღვრა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 170 კაცი აიყვანეს მძევლად ჩრდილოეთ ერაყში მათ მიერ ექსტრემისტული დაჯგუფების დროშების დაწვის გამო. როგორც ერაყის დაზვერვის ოფიცერმა აცნობა ასოციეიტედ პრესს, მამაკაცები მძევლად აიყვანეს კირკუკის პროვინციის სოფლებში ღარიბსა და ალ-საჯარში, სადაც ექსტრემისტების 2 დროშა დაწვეს. მძევლები 30 მანქანით გადაიყვანეს ქალაქ ჰავიჯაში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს მასობრივად დახავთ მძევლები, რათა ამით ჩაახშონ წინააღმდეგობა ჩრდილოეთ ერაყში მათ მიერ კონტროლირებად ვრცელ ტერიტორიაზე. ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარ აფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი 5 იანვარს დაინიშნა, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლომ უარყო ადვოკატების სარჩელი პროცესის გადადებისა და ბოსტონის ნაცვლად მისი სხვა ადგილზე გამართვის თაობაზე. ამის მიზნად სააპელაციო სასამართლომ ცარნაევის ადვოკატების მიერ ლოგიკურად დაუსაბუთებელი მტკიცებულებების წარმოუდგენლობა დაასახელა. შუეთ კავკასიური წარმომავლობის მქონე შეერთებული შტატების მოქალაქე ჯოხარ ცარნაევი უარყოფს 3 ადამიანის მოკვლისა და 270-ზე მეტის დაშავების ბრალდებას 2013 წლის აპრილში ბოსტონის მარათონის დროს, როდესაც მან და მისმა უფროსმა ძმამ ტამერლანმა წინასწარი გამოძიებით მოახდინეს ტერაქტის რუხჩანთაში მოთავსებული ასაფეთქებელი მოწყობილობით. 21 წლის ჯოხარ ცარნაევს ბრალის დამწკრთების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა ელოდება. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია თვის ბოლოს დამკვირვებელთა რაოდენობის გაორმაგებას აპირებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად კვლავ გრძელდება საბრძოლო შეტაკებები უკრაინის არმიასა და პროუსტოდ განწყობილი სეპარატისტების უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებს შორის. ევროს სპეციალური წარმომადგენლის მაიკ ბოცურიუკის თქმით, მონიტორების რაოდენობა 250-დან 500-მდე გაიზრდება. ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ბაზა მარმალზე გერმანული სარდლობის წარმომადგენლობასთან გამართა შეხვედრა. მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეულის მისიას უკვე რამდენიმე კვირაა გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში ასრულებს საბრძოლო დავალებას. თავდაცვის მინისტრმა ჯანელიძემ ავღანეთში მაზარი შარეფში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეულიც მოინახულა.
მინდა ზოგადად თქვა, რომ ბალხის რეგიონში, ჩრდილოეთ რეგიონში შედარებით სტაბილური მდგომარეობაა. მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ის ჯარისკაცი, ყველა ის ოფიცერი, რომელიც აქ მისიის შესასრულებლად ჩამოვიდა საქართველოდან, უნებლად დაბრუნდება საქართველოში და პირნათლად შეასრულებს საკუთარ მისიას.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. პარლამენტში წარდგენილია პატიმრობის კოდექსი, რომლის თანახმადაც 2015 წლიდან საქართველოს სარჩელახსულებისა და პრობაციის სამინისტროში რამდენიმე ცვლილება იგეგმება. კერძოდ, პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და სარჩელის მოუხდენელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სარჩელის შესვლასთან დაკავშირებით გაწყვეტლებას მხოლოდ ადგილობრივი საბჭოები მიიღებს და გაუქმდება ეგრეთ წოდებული უდო, ანუ პრობაციის სამინისტროსთან არსებული მუდმივმოქმედი კომისია. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და როგორც გითხარით, გრძელდება იგი ოლკვირეული საავტორო პროგრამით გენდერული ამბებით, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების ეთერში ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. წელი მიიწურა და ჩვენც დღეს გადავწყვიტეთ, რომ გადაცემაში შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე წლის გენდერული ასპექტები. ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებები განახორციელა პარლამენტმა იმისთვის, რომ მიღწეული ყოფილიყო გენდერული თანასწორობა. ოჯახში ძალადობის საკითხთან დაკავშირებული კანონპროექტი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ვისაუბრებთ შრომით უფლებებში, თანასწორობის უზრუნველ საყოფად რა ცვლილებები განხორციელდა, რა, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის აპარატის რა რეკომენდაციები შესრულდა და რა გამოწვევები რჩება მიმართულებით ქვეყანაში. ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ეკას ხილაძე, ის გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და გადაცემის მეორე ნაწილში ელენე რუსეცკი იქნება ჩვენი სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ რადიოს მეშვეობით მოგვისმინოთ სიხშირეზე 7.4. გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ ის ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr, აქ გვიყუროთ და მოგვისმინოთ კიდეც და საღამოს უკვე საღამოს 10:00-დან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში შეგიძლიათ იღილოთ ჩვენი გადაცემა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327. ამ ტელეფონის ნომერზე თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და უსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 2988327. 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ვიქნებით რადიო თავისუფლების სიხშირეზე 7.4. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნაჭრის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ჩვენს გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ეკას ხილაძესთან ერთად, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. შემოგვიერთდა უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ეკა, მოგესალმები.
მოგესალმები.
დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანონსში ვთქვით, რომ წელი მიიწურა და ვეცდებით შევაფასოთ წლის განმავლობაში გენდერული თანასწორობის მიღწევისთვის გადადგმული ნაბიჯები იქნება ეს საკანონმდებლო დონეზე, იქნება ეს დაუშვათ ხელისუფლების გარკვეული ინიციატივები და რამდენად გაითვალისწინა საკანონმდებლო ორგანომ ხელისუფლების რეკომენდაციები, რომელსაც წლების განმავლობაში სახალხო დამცველი სთავაზობდა. მოდით სანამ დე რეკომენდაციების ნაწილ შევხებით, რაღაცნაირად რამდენიმე წინადადებით თუ არის შესაძლებელი რომ ზოგადად შევაფასოთ წელი, ასე ვთქვათ, იყო დაუშვათ რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯებით დასახასიათებელი ეს წელი, თუ პირიქით რაღაცა სფეროებში უკან დავიხიეთ და მთავარ, ასე ვთქვათ, უმწოვე საკითხად რა არჩება ისევ სახალხო დამცველის გენდერული დეპარტამენტის, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსის ხედვით.
დიახ, მიმდინარე წელს არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა, თუნდაც საკანონმდებლო მოწესრიგების მიმართულებით, მაგალითად ოჯახში ძალადობის მიმართულებით შევიდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები. ხელი მოეწერა ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენციას, ეგრეთ წოდებულ სტამბულის კონვენციას, განისაზღვრა მარტოხელა დედის სტატუსი, თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება გენდერული თანასწორობის მიღწევა. ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ისევ დაბალია, ძალადობის მაჩვენებელი იყო საგანგაშოდ მაღალი, ასევე ქალთა მკვლელობების ის ტენდენცია, რაც ჩვენ წელს ყველამ სრული სიცხადით შევიგრძენით, ადრეულ ასაკში ქორწინება, რომელიც არაერთის მოწოდების მიუხედავად სახალხო დამცველის აპარატიდან შესაბამისი უწყებების მხრიდან სათანადო ყურადღება ამ თემას კვლავ არ დათმობია. ქალთა შრომითი უფლებები და სხვა ისეთი სფეროები, რომლის შესახებაც საზოგადოება ხშირად ვერ იგებს მედია საშუალებებისგან, თუმცა კვლავ აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს და გენდერული თანასწორობის მიღწევის საქმეში კვლავ მთავარი გამოწვევაა.
ეკა, თქვენ ახსენეთ ახლა ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, ეს დასრულდა, ეს პროცესი მესამე მოსმენით მიღებულია უკვე რდავა ზუსტად ეს.
დიახ, ეს პროცესი დასრულებულია, განისაზღვრა საკმაოდ კარგი რეგულაციები, ამავდროულად იძულებითი ქორწინების აკრძალვასთან დაკავშირებით
დეკრიმინალიზაცია მოხდა.
დიახ, კრიმინალიზაცია მოხდა, თუმცა
ეს იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული და იქნება დასჯადი და მუხლები ხომ არ გახსოვთ როგორი კუთხე.
ამ შემთხვევაში იძულებითი ქორწინება იქნება სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ქმედება. აქ იგულისხმება როგორც ადრეულ ასაკში იძულებითი ქორწინება, ასევე სრულწლოვანებისას იძულებითი ქორწინება,
ეს მოტაცება და ასე
შემდეგ. მოტაცება და ასე შემდეგ. მართალია სისხლის სამართლის კოდექსი ცალკე არეგულირებდა ამ თემას, თუმცა ეს იყო არაეფექტური და ვნახოთ პრაქტიკა გვიჩვენებს. პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრად ტერიტორიულ თელში ჯერ კიდევ მოსახლეობას არ აქვს გააზრებული ის, რომ გოგონას მოტაცება თუნდაც ქორწინების მიზნით არის დანაშაული, თუ ის არის არასრულწლოვანი და ასეთ შემთხვევებს ძალიან ისეთი მასშტაბური სახე აქვთ. რაც შეეხება ძალადობის მიმართულებით განხორციელებულ ცვლილებებს, ამასეთ პრაქტიკა გვიჩვენებს. კარგია, როცა კანონმდებლობა იხვეწება, თუმცა პარალელურად ამისა ჩვენ გვაქვს ის საგანგაშო ტენდენცია,
რასაც
აღსრულების ნაწილში შესაბამისად ჩვენ მოლოდინით უყურებთ და თქვენ ახსენეთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები. ჩვენი რეკომენდაციებიდან რიგი მიმართულებების მიხედვით შესრულდა, რაც წარმოდგენილი ჰქონდა 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თუმცა კვლავ რჩება საკითხები, რომელსაც სათანადო ყურადღება არ დათმობია.
როდესაც აღსრულების საკითხს ვეხებით, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი. წლების განმავლობაში გვე სახალხო დამცველის ოფისი აქტიურად იყო ჩართული ამ ტრენინგების გადამზადების ნაწილში, იქნებოდა სუბნის ინსპექტორები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვიცით რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც დაუშვათ იგივე შემაკავებელი ორდერის არ გაცემის მიზეზითაც მოხდა დაუშვათ, თუ პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბათ რაღაცნაირად ეს იყო შემხებლობაში მკვლელობით დასრულებულ ფაქტებს. რა ხდება, ანუ ეს ინსტიტუცია რამდენად განვითარდა საიმისოთ, ასე ვთქვათ, ამ წლების განმავლობაში, რომ საზოგადოებას კონდეს დაუშვათ იმედი თუ არა ყოველ შემთხვევაში ქმედითი ჩარევის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტად აღიქვამდეს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება პოლიციას სამართალდამცავ უწყებებს ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში და მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რასაც ჩვენ საუბრობთ, რასაც ჩვენ რეკომენდაციებს გავცემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, აუცილებლად ყველა ადამიანმა უნდა მიმართოს პოლიციას, რათა დაცული იქნას მათი თუ სხვა პირების უფლებები. ეს არ ნიშნავს იმას, თუ ჩვენ რაღაცა კრიტიკით გამოვდივართ, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაკრინებთ მთლიანად მათ როლსა და საქმიანობას. არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიციელთა გადამზადების სფეროში, ასევე ზოგადად აღსრულების ნაწილში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კვლავ პრობლემად რჩება, რომ პოლიციის მხრიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რეაგირება იყოს ადეკვატური და მორგებული მსხვერპლის რეალურ საჭიროებაზე. ჩვენ პრაქტიკაში ან ბოლოს მიმართვა, რაც ჰქონდა სახალხო დამცველს 9 დეკემბერს, შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართა, იმ ფაქტზე, რომ ხელწერილების გამოყენება პრაქტიკაში კვლავ ხდება. რას ნიშნავს ხელწერილი? ხელწერილი არის ძალადობის ფაქტზე შესაძლო მოძალადის მხრიდან დაწერილი ახსნა განმარტება, რომ ის აღარ იძალადებს. მას არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს და განმეორებითი ძალადობის შემთხვევაში ჩვენ ვერ გვექნება იმის საფუძველი, რომ მას მოძალადე დაისაჯოს იმ სიმძიმის გათვალისწინებით, რომ მან განმეორებით ჩაიდინა დანაშაული. ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ სამართალდამცავ უწყებებს, რომ ეს პრაქტიკა, რომელიც არც ერთ კანონში არ წერია და უბრალოდ დამკვიდრებულია, ამოღებულიყო სამწუხაროდ კვლავ დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როცა გამოიყენებოდა. ჩვენ მივიღეთ საპასუხო წერილი ოფიციალურ ფეისბუქის გვერდზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევებზე პასუხი ჯერ არ მიგვიღია და სახალხო დამცველი კვლავ ელის ამ კონკრეტულ შემთხვევებზე, ასევე ზოგადად ტენდენციის შესაჩერებლად რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯს.
კი ბატონო, თავშესაფრების თემასაც ალბათ უნდა შევეხოთ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის პანაცეა და გასაგებია, რომ ვერც ერთი დიდი თუ მასშტაბური თუ მრავლობითი თავშესაფარი ამ საკითხს ვერ მოაგვარებს, მაგრამ რა ვითარება?
კი, როცა ვსაუბრობ თავშესაფრებზე, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის, რომ აპრილის თვიდან ოჯახში ძალადობის სხვერპლის სტატუსის მინიჭების პროცესი იყო შეჩერებული. ეს იყო გარკვეულწილად დაბრკოლება იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც უნდათ სტატუსი, ჭირდება თავშესაფარი, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ან არ მიუმართავს პოლიციისათვის, ან მიუმართავს პოლიციისათვის და თუნდაც ხელწერილი რომ დაეწერა პოლიციას, ან დაეწერნებია, ეს არ არის იმის საფუძველი, რომ ადამიანი მოხდეს თავშესაფარში. შესაბამისად, ეს იყო გარკვეულწილად დიდი დარტყმა თავშესაფარში ადამიანების მიღებაზე. ეს როლი იკისრა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელმაც თავის თავზე აიღო ასეთი ადამიანების თავშესაფარში მიღება, თუმცა კონტინგენტი იყო უფრო დიდი, ვიდრე რეალურად თავშესაფარ შეეძლო მათი დაკმაყოფილება. რა თქმა უნდა, სასურველია თავშესაფრების რაოდენობრივი ზრდა რეგიონების მიხედვით, როგორც ვიცით, კახეთში იგეგმება, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია თავშესაფარზე ხელმისაწვდომობის უფლების უფრო მეტად მიტანა ხალხამდე. ანუ ჩვენ ხალხთან ჩვენ ვიცით, რომ თავშესაფრები დღეს მოქმედ სახელმწიფო თავშესაფრებში არის თავისუფალი ადგილები. ხშირ შემთხვევაში მაშინ, როცა შესაძლოა მოლოდინის რეჟიმში იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც თუნდაც სტატუსის არ ქონის გამო არ ეძლევა შესაძლებლობა ისარგებლონ ამ უფლებით. უკვე დაწყებულია მიმართულებით მუშაობა, თუმცა არ შეიძლება აღინიშნოს, რომ ეს პერიოდი, ეს ჩავარდნა სტატუსის მინიჭების გარკვეულწილად უარყოფითად დაისახა ადამიანებზე, რომლებსაც თავშესაფარი ჭირდებათ.
კი ბატონო, ეკა, მოდით მოვისმინოთ ჩვენ ეკა ქევანიშვილის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის სიუჟეტი, რომელიც სახალხო დამცველის 2013 წლის გენდერულ ჭრილში, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას შეეხებოდა და ესეც ერთგვარი იმპულსი იქნება ამ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, რა შეიცვალა უკეთესობისკენ ამ მიმართულებით, რაც იქ არის ჩამოთვლილი აქედან გამომდინარე.
მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალთა წარმომადგენლობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში 5%-ით გაიზარდა, საქართველო კვლავაც რჩება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც გადაწყვეტილებების მიღებთა შორის ქალები უმცირესობაში რჩებიან. უჩან ანუაშვილი ჩამოთვლის იმ პრობლემებსაც, რომელიც ომბუდსმენის ანგარიშში სამ კონკრეტულ ქვეთავში მოხდა.
ნადრევი ქორწინებები აქტემ გამომდინარე განათლების უფლების რეალიზაციაში ხელშეშლა, როდესაც რამდენიმე ათასი გოგონა ვერ ახერხებს ყოველწლიურად სასწავლო კურსის დამთავრებას და საჯაროთო კერძო სკოლებში სწავლის გაგრძელებას. პრობლემად გამოიკვეთა ასევე ის, რომ ეკონომიკურ ცხოვრებაშიც ქალთა მონაწილეობის ხარისხიც არის საკმაოდ დაბალი. ამ ანგარიში გამოუკვეთეთ მარტოხელა დედების საკითხი, რომ ეს პრობლემა ასევე დგას უკვე წლები, არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ მომხდარა, როდესაც სტატუსიც კი არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობით და შესაბამისად არანაირი პროგრამა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ომბუდსმენის ანგარიშმა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ყველა მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი მოიცვა.
ძალიან ინოვაციური ანგარიშის ნაწილი, რომელიც საუბრობს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე და ეს არის პირველად, როდესაც შევიდა ანგარიში ეს საკითხი, ანუ წინა ანგარიშებში წინა წლის ეს არ იყო. და ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან კარგ ტენდენციას ვადევნებთ თვითონ ანგარიშის სტრუქტურული და შინაარსობრივი განვითარების, ანუ თუ თავიდან იყო მხოლოდ ოჯახში დაავადების საკითხები შესული, შემდეგ ქალთა უფლებები, ახლა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები, ანუ რაღაცა ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ანგარიშის თანახმად 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 7367 გოგონამ შეწყვიტა განათლების მიღება. სკოლის დატოვების ძირითადი მიზეზი ქორწინება, რაც ზოგჯერ თავად არასრულწლოვნის, ხანაც კი მისი მშობლის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. 2013 წელს შირი იყო ოჯახში დაავადების შემთხვევებიც. 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის მონაცემებით გასულ წელს რეგისტრირებულია ფიზიკური ძალადობის 129, ფსიქოლოგიური ძალადობის 188, ეკონომიკური ძალადობის 18 შემთხვევა, იძულების 13 ფაქტი. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯიბის განცხადებით, საქართველოში მსხვერპლის დასაცავად კანონით განსაზღვრული მექანიზმები ეფექტურად არ მუშაობს.
ფაქტზე გამოძახებისას საპატრულო პოლიცია არ იყენებს შემაკავებლების გამოწევის უფლებას, ის გამოძახებში შემთხვევაში დათმის ქვეშ ატანებს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. ეს ალბათ გაპირობებულია იმით, რომ დღეს ქვეყანაში არ იღებ ოჯახის ძალადობა მნიშვნელოვან პრობლემად, ვინაიდან სხვა პრობლემებზეა გადართული აქცენტი, თუმცა მინდა შევახსენო ქვეყანას, რომ არსებობს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, რომელსაც იმპლემენტაციის ვალდებულება აღებულია ხელისუფლებას.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში LGBT თემის საკითხებს ცალკე თავი დაეთმო. ეს სულ ცოტა იმას ნიშნავს, რომ ამ ჯგუფისთვის მტკივნეული თემები პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ დაისმება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომაც ამბობს ეკა აღდგომელაშვილი, რომ ხელისუფლება დღემდე არ აფასებს ადეკვატურად გასული წლის 17 მაისის მოვლენებს. რაც შეეხება უფრო გლობალურად უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებას ქვეყანაში, მით უმეტეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ფონზე, ეკა აღდგომელაშვილი მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოში გამოცხადებული ბრძოლა მიმდინარეობს ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის.
სხვა არაფერი შემიძლია უწოდო მაგალითად 17 მაისს თუნდაც პოლიციელებზე ზეწოლას და თავდასხმას საეკლესიო პირების მხრიდან. იგივე ხდება წელსაც. საზოგადოებაში არსებული ფობიები უმცირესობების მიმართ არის საკმაოდ ძლიერი. ამ მხრივ უნდა ვემუშაოთ ალბათ ბევრი, რომ დავძლიოთ გარკვეულწილად, გადავაბიჯოთ აი წინასწარ განწყობებს, რომელიც საზოგადოებაში არის, უბრალოდ არ მივცეთ არც ერთ პარტ პოლიტიკურ ძალას, არც ნეგატიურად განწყობილ ადამიანების ჯგუფს, რომ გამოიყენონ მართლა აი ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში აი ეს განწყობები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს.
სახალხო დამცველი 2013 წლის ანგარიში გასულ წელს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების თვალსაზრისით განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების შესახებაც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, ხაზს უსვამს შრომის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას ორსულების უფლებრივ მდგომარეობასთან მიმართებით ან საარჩევნო კოდექსში პარტიების ფინანსურად წახალისების იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პარტიულ სიაში ქალთა რაოდენობას გაზრდიან. ასევე ომბუდსმენი გამოყოფს გენდერის საკითხებში მრჩევლის თანამდებობის შემოღების ფაქტს, როგორც პრემიერ-მინისტრის აპარატში, ისე ადგილობრივ თვითმმართველობის ერთეულებში.
ესეთი იყო სიუჟეტი, რომელიც მოვისმინეთ 2013 წლის გენდერული, ასე ვთქვათ, გენდერული ჭრილით სახალხო დამცველის შეფასება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი იყო. სახალხო დამცველი მარტში წარდგება პარლამენტის წინაშე ანგარიში.
და შეფასებთ 2014 წელს.
სადაც კი ბატონო 2014 წელი შეფასდება. თუმცა 10 დეკემბერს, როდესაც სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებების დღეს, ასე ვთქვათ, შეხვდა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, იქაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს სწორედ ეს გენდერული ჭრილი, ასე ვთქვათ, ანგარიშის მთავარ საკითხად დაასახელა და ფემიციდი ახსენა უმნიშვნელოვანეს პრობლემად წლის, ასე ვთქვათ,
განმავლობის
გამოწვევად. კი ბატონო, მთავარი აქცენტები აქ იყო განათლების, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა, როდესაც გოგონები, ასე ვთქვათ, არამთავრებენ საშუალო საფეხურს განათლების, ადრეული ქორწინება ითქვა და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის საკითხი. ესენი ისე მწვავე საკითხებია ძალსაც ხო?
დიახ, 10 დეკემბერს სახალხო დამცველმა შეაფასა ძირითადი ტენდენციები 2014 წლის და მინდა გითხრათ, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ასევე ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით თუ გავითვალისწინებთ გენდერული უთანასწორობის საერთაშორისო ინდექსს, რომელიც გლობალური ინდექსი, რომელიც აფასებს ქვეყნებს სხვადასხვა ასპექტში, ფაქტობრივი გაუმჯობესება ამ ორი მიმართულებით საქართველოში არ არის. ეს ნათლად აჩვენებს ასევე ქალთა შრომითი უფლებების დარღვევის ფაქტებით აჩვენებს ამ პრობლემას. რაც შეეხება ადრეულ ასაკში ქორწინებას, ეს ისევ მთავარი გამოწვევაა ჩვენ წინაშემდგარი. არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა მიმდინარე წელსაც და სამწუხაროდ შესაბამისი უწყებების მხრიდან რეაგირება არ არის ხოლმე დროული და არ არის ადეკვატური, ანუ ის სერვისები, რაც ამ გოგონებს მიეწოდებათ. რაც შეეხება ფემიციდს, ჩვენ 20-ზე მეტი მკვლელობის შესახებ შევიტყვეთ წელს. მიმდინარე გასული წლის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, პარტნიორის ან ოჯახის წევრის მხრიდან ქალის მხოლოდ 9 მკვლელობის ფაქტი დაფიქსირდა, მაშინ როცა წელს ეს ციფრი 20-ზე მეტია, თუმცა საბოლოო ციფრი ჯერ კიდევ არ გვაქვს, ისევ ველით მონაცემებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. და რეალურად ეს იყო მთავარი გამოწვევა ქალთა უფლებების სფეროში მიმდინარე წელს, რადგან მიუხედავად რაღაც გარკვეული ტიპის ღონისძიებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის აპარატის თუ სხვა უწყებების მხრიდან ამ ტენდენციის შეჩერება ვერ შევძელით და ვერ დავიცავით ეს ქალები. ეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეულწილად უკავშირდებოდა ასევე სერვისებს. ჩვენ ვსწავლობთ, მონიტორინგს უკეთებთ ამ მკვლელობებს და არის შემთხვევები, როცა სხორპლის მიმართვის მიუხედავად არ იყო გამოცემული დაცვის ღონისძიება, არ გატარდა. ჩვენ შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ დაცვის ღონისძიება ყოველთვის თავიდან აგვარიდებს ესე დანაშაულს, თუმცა ჩვენთვის ეს არის საფუძველი იმის, რომ ვთქვათ, რომ ყველა ღონები ხმარეთ იმისათვის, რომ დაგვეცვა ეს ქალი, რასაც სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვერ ვამბობთ.
წელს ინიციატივა იყო კიდევაც თამარ კორძაიამ, უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ახსენა, რომ შესაძლოა კანონში ფემიციდის მუხლი შევიდეს კიდევაც. რამე კონსულტაციები ხო არ დაწყებულან? თქვენ სახალხო დამცველის ოფისი ხომ არ იყო ჩართული ამ მიმართულებით? რამე გადაიდგმება კონკრეტული ნამბიჯი, არ გადაიდგმება?
ჯერჯერობით არ დაწყებულა ამ მიმართულებით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილი არ არის, თუმცა სახალხო დამცველი იანვრის თვეში წარმოადგენს 2014 წელს ქალთა მკვლელობების მონიტორინგის შედეგებს და ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვექნება რეკომენდაციები. მრავალი ქვეყნის პრაქტიკა ითვალისწინებს ასეთ დეფინიციას, ანუ მკვლელობა ქალის, რომელიც განპირობებულია მისი სქესის გამო, ანუ სქესის
ნიშნით
ჩადენილი დანაშაულები. კი, რა თქმა უნდა, არსებობს. ჩვენი კანონმდებლობა ძალიან მოკლედ აღნიშნავ, არის გენდერულად ნეიტრალური, ანუ არ უსვამს ხაზს ქალის მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს. როცა მაგალითად ისეთი წარმატებული ქვეყანა ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის, როგორც არის ესპანეთი, მათ პრობლემის მოსაგვარებლად აირჩიეს სწორედ ესეთი მიდგომა, როცა პირდაპირ განსაზღვრეს კანონით გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულები. ანუ ესეც, ასე ვთქვათ, შესაძლოა ჩვენთვის გასათვალისწინებელი პრაქტიკა იყოს წარმატებული ქვეყნებისგან, რომლებმაც შეძლეს, რომ ძალადობა შემცირებინათ, ან ყოველ შემთხვევაში მართვადი გამხდარიყო ეს პროცესი.
რაცნეთ, რომ შევაჯამოთ ამ გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდება, ეკა. მარტის ანგარიში, ასე ვთქვათ, კი ვთქვით, რა თქმა უნდა, ის მთავარი აქცენტები, რომელიც წელს დაისმება, მაგრამ მაინც, ანუ რა იქნება 2015 წლის მთავარი რეკომენდაცია ან რეკომენდაციათა ჯგუფი, რაღაცნაირად რომ შემოსაზღვროთ?
დიახ, წელს ჩვენ გვექნება უფრო მოცულობითი და უფრო მრავალფეროვანი ანგარიში, გამომდინარე იქიდან, რომ დეპარტამენტი 2013 წლის შუა თვეს, ანუ მაისში შეიქმნა და დიდი პრაქტიკა არ ქონდა, წელს საკმაოდ დიდი პრაქტიკა გვაქვს. მთავარი და წამყვანი თემა იქნება ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობა და ასე ვთქვათ, სერვისების შეფასება, რომელიც ჩვენ წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით მოვახდინეთ, თავშესაფრების მონიტორინგი ძალადობის თემაზე. ეს იქნება ჩვენი წამყვანი თემა, რადგან აქტუალურია ძალიან ეს პრობლემა საქართველოში. აუცილებლად ვისაუბრებთ ქალთა ეკონომიკურ აქტივობაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობაზე და ვფიქრობ, ის რაც 2 წლის განმავლობაში ჩვენ თემას წარმოადგენდა, მაგრამ სათანადო ყურადღება არ მიექცა ადრეულ ასაკში ქორწინება, იქნება ერთ-ერთი მწვავე და პრობლემური საკითხი, რასაც სახალხო დამცველი წარმოადგენს თავის ანგარიში. ასევე შევეხებით ისეთ თემებს, რაც ჩვენ წინა წელს არ ქონდა, ამ თემებზე არ მუშაობდით, მუშაობდით, ეს არის ქალები მშვიდობა და უსაფრთხოება და ქალთა არა უკაცრავად რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, სადაც ჩვენ შევეხებით ძალიან მწვავე პრობლემას, როგორც არის აბორტების, კონტრაცეპტივების და ზოგადად უფლებების ჭრილში. ბევრ სიახლეს, ასევე ბევრ საინტერესო თემას, ანალიზ კვლევას და შეჯამებას გპირდებით ამ ანგარიშისთვის და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთან წელს ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფარგლებში შეიქმნა თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც ასევე ჩვენთან მჭიდრო თანამშრომლობით იმუშავებს გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის, ასევე ქალთა შრომითი უფლებების მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ჩვენი პრაქტიკა დისკრიმინაციის მიმართულებით იქნება უფრო მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი სიტყვის.
კი ბატონო, და თუ გავითვალისწინებთ, რომ გასული წელი იყო შემთხვევა, როდესაც ცნობად არ მიიღო პარლამენტმა, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის ანგარიში და დაავალა კონკრეტულ უწყებებს, რომ რეკომენდაციები გაეთვალისწინებინა, მედია წელსაც ამ მიმართულებით კონკრეტული შედეგები გვექნება უკვე მომავალ წელს 2015-ში. წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ აქვე.
თქვენც ასევე რადიო მსმენელს და რაც თავარია ვისურვებდი, რომ გენდერული თანასწორობის მაჩვენებელი ქონდეს უფრო მაღალი შემდეგ წელს და ჩვენი თემები იყოს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ისეთ თემებზე, რაც არ არის ისეთი მტკივნეული, როგორც არის ძალადობა.
კეთილი, უღრმეს მადლობა. კი ბატონო, დღეს უბრალოდ გადაცემაში აქცენტი მეტად ვეღარ დავსვით და უშუალოდ სხვა კუთხით იგივე LGBT თემისაც თქვა, თუ
თუმცა აუცილებლად იქნება LGBT პირთა უფლებების მდგომარეობის შესახებ ამომწურავი ანგარიში, ტრანსგენდერ პირთა უფლებებთან დაკავშირებით და კიდევ ბევრი სხვა თემა, რასაც უბრალოდ ეს ერთი გადაცემის ფორმატი ვერ მოგცემს საშუალებას.
კეთილი, უღრმეს მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. რამდენიმე წუთში ჩვენ დაუბრუნდებით ელენე რუსეცკისთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თავმჯდომარესთან ერთად ეთერში და ვისაუბრებთ უკვე სამოქალაქო სექტორის ხედვებზე წლის განმავლობაში დაგროვილ და გადაწყვეტილ პრობლემებთან დაკავშირებით. დაგველოდეთ.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები საავტორო პროგრამა, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ და რომლის მეორე ნაწილსაც შემოგთავაზებთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Now.
დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში მას შემდეგ რაც გავაცილეთ ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და შემოგვიერთდა ელენე რუსეცკი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თავმჯდომარე ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმარი და იმედი გვაქვს რომ მომავალშიც მომავალ წელსაც ხშირად ვითანამშრომლებთ და ვაჯამებთ ასე ვთქვათ 2014 წელს თავის წარმატებებით წარუმატებლობებით აქტივობით და ასე შემდეგ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ სახალხო დამცველის ასე ვთქვათ ხედვებზე, მათ რეკომენდაციებზე და მნიშვნელოვანი ადგილი სამოქალაქო სექტორს უჭირავს იმაში თუ რა ცვლილებები შეიტანა დაუშვათ კანონმდებლობაში პარლამენტმა საკანონმდებლო ორგანომ რა ნაბიჯები გადადგა ხელისუფლების სხვა შტოებმა. თქვენ ელენე მინდა გკითხოთ აი თავარ ასე ვთქვათ წარმატებას წლის განმავლობაში რას გამოარჩევთ? რა იყო აი რომელ პუნქტებში თვლით რომ სამოქალაქო სექტორმა მიაღწია წარმატებას? დაწყებული ალბათ სტამბულის კონვენციის ასე ვთქვათ ხელმოწერით და ბევრი სხვა საკითხით, რომელსაც მე არ ჩამოვთვლი და დაგელოდებით რომ თქვენ ჩამოთვალოთ.
დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის, ან წლის ბოლო და რაღაცა კარგია დღევანდელი გადაცემაც ალბათ, იმიტომ რომ თავშიც რაღაცნაირად ვაჯამებთ ამ როგორც ორგანიზაციებში. მე მე დავიწყო ზოგადად გენდერული პოლიტიკით, იმიტომ რომ თვითონ გენდერული თანასწორობა ძალიან ფართო თემა, ანუ წარმატებები გვაქვს ყველა სფეროში და წარუმატებლობებიც. მაგრამ ვფიქრობ, რომ თავარი აქცენტი ეს არის თვითონ პოლიტიკა, გენდერული პოლიტიკა და აი აქ რა წარმატებები გქონდა. პირველ რიგში სტუმრიდან გამომდინარე იქა იყო თქვენი სტუმარი და ვიტყოდი, რომ ინსტიტუციონალურად ის რომ შეიქმნა ომბუდსმენის აპარატში გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი, ესეც არის გენდერული პოლიტიკის ქვეყანაში ერთ-ერთი ნაწილი სახალხო დამცველში ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ წლები ვლობირებდით აღმასრულებელ შტოში და საკანონმდებლო შტოში, ასე ადგილობრივ თვითმმართველობაში მდგრადი ინსტიტუციის შექმნას. შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე წლის ბოლოს გამოიკვეთა, რომ პრემიერის აპარატში დაიმიშნა თანამდებობა რჩევლის გენდერული ადამიანის უფლებათა გენდერული რჩევლის თანამდებობა სოფო ჯაფარიძე ხელმძღვანელობს და აი მის ხელმძღვანელობით ბევრი ინსტიტუცია შეიქმნა, მათ შორის რომელიც ეხება ოჯახს ძალებს.
ეს ინსტიტუტი მანამდეც ყავდა პრემიერს ძმ მას შემდეგ რაც თამარ ჩუგოშვილი წავიდა ასე ვთქვათ სასწავლებლად იყო ცარი
ინსტიტუტი ყავდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ის რომ სამოქმედო გეგმა გაიწერა ადამიანის უფლებების და სტრატეგიას და აქ მთელი თავი გამოიყო ამ თანასწორობაზე და დღეს უკვე მიდის სერიოზული საუბარი ამ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების და ის რომ ადრე და უშუალოდ ამ ფუნქციას ასრულებდა გენდერული თანასწორობის საბჭო ანა კობახიძე ხელმძღვანელობით და ეს ერთადერთი მუდმივი მოქმედი ინსტიტუცია იყო და არა სამართლიანი იყო, რომ ყველაფერი ასე ვთქვათ აკიდებული პასუხისგებლობა ჰქონდა ამ ინსტიტუციას. დღეს ეს ფუნქციები ნაწილდება, ანუ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ შტოში, რაც მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. გუშინაც ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელსაც დღემდე ახორციელებდა გენერალური თანასწორობის საბჭო, ეს იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს 13-25-ის რეზოლუციის შესრულების სამუშაო ჯგუფი, სახელმწიფო სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მანდა კობახიძე და მასში გაერთიანებული იყვნენ როგორც სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე წარმომადგენლები ვიყავით ჩვენი ორგანიზაცია მეტაკი, ერთი არის სამთავრობო ორგანიზაცია და ასევე კონფლიქტი ზონიდან როტაციით იწლებოდა ადამიანები. დღეს უკვე გუშინ ესე გადაულოცეს ასე ვთქვათ ეს ფუნქციები სოფო ჯაფარიძეს და ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ასე ვთქვათ, მკაცრი მიდგომა ანგარიშ ვალდებულებასთან დაკავშირებით სამინისტროების მხრიდან და მონიტორინგზე, რომ შემდგომ იქნება წელი 2015 წელი, სადაც ანგარიში უნდა წარადგინოს ქვეყანა მეამის შესრულებაზე. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ წელს პირველად აღმასრულებელ შტოში გამოიყო ასე ვთქვათ კაფიოთ ფუნქციები, ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ შესრულებაც ვალდებულებების უფრო ეფექტურად განხორციელდება. დღემდე ეს ფუნქციები არ იყო აღმასრულებელ შტოში და წარმოუდგენელია, როდესაც ჩვენ წერტ კანონებს სამოქმედო გეგმებს, რომ ეს ახორციელოს ისე პარლამენტმა. ამიტომ ეს ფიქრი რომ მნიშვნელოვანი ნაწილია. ასევე
კეთილი, მოდით მეც რაღაცნაირად ჩავერთვები ამ საკითხებში, რომ იგივე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გააზრდის საკითხი იყო მნიშვნელოვანი, ქალთა ეკონომიკური დამოუკიდებლობის საკითხები, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში თქვენ ლობირებდით თქვენთან ერთად სხვა ორგანიზაციების. ამაზე რა გვაქვს ასე ვთქვათ?
ხო, რაც შეეხება ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას, მე ვფიქრობ, რომ რეალურად სურათი გვაქვს ძალიან მძიმე, მართლა ძალიან მძიმეა, ყველა შეფასებით გენდერული ინდექსი გვაქვს ნახსენები და სხვა შეფასებები და რეალურად სურათი და დაუშვათ ის ცვლილება, რომელიც კანონმდებლობაში იყო, ამან არანაირი შედეგი არ მოგვიტანა სტატისტიკურად ნამდვილად შემიძლია თქვა. თუმცა მეორეს მხრივ სამწუხაროდ იმ ფაქტებმა, ფემიციდის ფაქტებმა ვიტყოდი და მედიის როლმაც გარკვეულწილად გამოკვეთა კიდე უფრო მკაფიოდ ეს საკითხი და ამ თვალსაზრისით პოზიტიურს ვიტყოდი იმას, რომ დღეს როდესაც ჩვენ საუბრობთ კვოტებზე და საკანონმდებლო პროექტი გვაქვს მომზადებული, პოლიტიკური პარტიები აღარ ერიდებიან ამ მასე საუბარს და ეს დგას დღის წესრიგში თითოეული პოლიტიკის პარტიის შიგნით არის სხვა ასთა სხვადასხვაობა ერთ პარტიაშიც კი დაუშვათ ვიღაცა ემხრობა, ვიღაცა არ ემხრობა, ვიღაცა 30%-ზე ემხრობა, ვიღაცა წამახალისებელ ზომას, მაგრამ ეს დისკუსია ძალიან აქტიურია და ეს შეგვიძლია ვთქვათ როგორც პოზიტიური მოვლენა. თუმცა ის არგუმენტი კვლავ რატომ ასე ვთქვათ რატომ არ ემხრობიან არის ასე ვთქვათ სერიოზულად დამაფიქრებელი ჩემი აზრით იმ თვალსაზრისით რომ გენდერ რული სენსიტივობა საჯარო მოხელების და გადაწყვეტილების მიღებების არის ჯერ კიდევ ძალიან დაბალი და აწერენ ამას რაღაცა ხელოვნურ ზომებს და ვერ ხედავენ, ანუ რატო გვინდა ამას ეს რეალურად შევცვალოთ, იგივე ეკონომიკური მდგომარეობა ახსენეთ და ეკონომიკური მდგომარეობა ქალების საკმაოდ მძიმე არის, პირდაპირ კავშირშია ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასთან და ჩვენ ხედავთ თუნდაც სხვაობას ხელფასებში, საშუალო სხვაობა ქალების არაერთი და იგივე თანამ ამდებობაზე, არამედ საშუალო ხელფასების სხვაობა არის ორჯერ დაბალი, რაც მიუთითებს იმას, რომ ქალები არ არიან წარმოდგენილი შესაბამის მაღალ თანამდებობებზე და ეს სხვაობა იგრძნობა. ასევე ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის სოფლად მცხოვრებ ქალებთან და ზოგადად რეგიონებში და მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო კვლევა მათ საჩვენა, რომ რაც ყველაზე სამწუხაროა ამ ადამიანებს, ანუ ვინც სოფელში ცხოვრობს, ის თანხა და საშუალებები რაც აქვთ და მიწა არსებობს ხო სოფელში არ ყოფნით, ის ეკონომიური შესაძლებლობები იხარჯება პროდუქტზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ვერ აკმაყოფილებენ საკუთარ თავსაც კი და ოჯახებს, არათუ დაუშვათ საზოგადოებას. ეს არის სერიოზული დამაფიქრებელი საკითხი და პოლიტიკის დონეზე გასატარებელი. მინდა აღნიშნო ასევე გენდერული მრჩევლების ადგილობრივ თვითმმართველობაზე როლი, იმიტომ რომ პოლიტიკა არ უნდა იყოს მხოლოდ ცენტრალური და აღმასრულებელ შტოში. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ვლობირებთ ამ გენდერული მრჩევლების და საბჭოების ინსტიტუციას, მზად გვაქვს კანონ პროექტი, მხარდაჭერა გვაქვს როგორც აღმასრულებელი ისე პარლამენტის შტოდან და იმედი გვაქვს, რომ საგაზაფხულო სესიაზე შევაცვლილება და ეს ინსტიტუცია უფრო მდგრადი გააღდება და არ იქნება ფორმალურად
ალბათ ხო ბიუჯეტში გათვალისწინება ამ საკითხის და უშედეგო მრჩევლების და მათი
ერთი არის რომ შტატში იყოს ეს მრჩეველი და მეორე იყოს რომ არ იყოს მექანიკურად დანიშნული ეს მრჩეველი კვალიფიკაციის კომუნიკაციის გარეშე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, რადგანაც ჩვენ ვლობირებთ ამ საკითხს, მეკითხებიან, ანუ თქვენი შერჩეულია ეს რჩეული, ჩემი შერჩეული რანაირად ვერ იქნება. და ამიტომ სახელმწიფო უნდა ისროდნოს კვალიფიციურ კადრებზე, რომ ისეთი რჩეულები შეარჩიონ, ვისაც აქვს ამის გამოცდილება. და მითხრათ რომ თქვა, რომ რეგიონებში სერიოზული ბაზა არის ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების, ასევე ექსპერტების დაგროვდა ეს ბაზა და არჩევა სახელმწიფოს შეუძლია ამ კადრების სათანადო. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
იმიტომ რომ შრომით უფლებებში ქალების კომარეთ თქვენ ახსენეთ დაუშვათ განსხვავება ხელფასებში, მაგრამ იგივე კარიერული ზრდის დაუშვათ მაღალ თანამდებობებზე ქალის დანიშნვის ეს შუშის ჭერი და ასე შემდეგ, ანუ წელს რა ვითარება ქონდა.
დიახ, ნუ ახლა მე ვერ ვიტყოდი რომ შრომითი უფლებები რაღაცა გაუმჯობესდა ქალების, თუმცა
დეკრეტული შეგულების ნაწილში შევიდა ცვლილებები, რაოდენობა დღეების გაიზარდა, ფინანსური
ამას ჩვენ ლობირებდით და ძალიან მოხარულები ვაგვაქ, ვართ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია ჩვენი წარმატება არის, მაგრამ ბევრი სხვა რეკომენდაციები იყო, ანუ კიდევ უფრო გენდერულ წილში რომ შევხედოთ ამას, აი შვედური მაგალითი ქონდა, რომ სავალდებულო იყოს იგივე დეკრეტული შეგულება როგორც ქალისთვის, ისე მამაკაცისთვის გარკვეული დღეები, ეს მარტო ქალთა უფლებებს კი არიცავს, ზოგადად ოჯახის ინტერესებიდან გამომდინარე არის. ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაც არის გასაკეთებელი და ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა, სასამართლო პრაქტიკა, როდესაც ირღვევა შრომითი უფლებები, ჩვენ არ გვაქვს დაცულ. ბოლო ერთ-ერთი შემთხვევა გვქონდა მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი ადამიანი, ანუ ფეხმძიმე მეგოგონა, საჯარო სამსახურის სიფში მუშაობდა და მასზე არ ვრცელდება ეს დეკრეტული შეგულება, იმიტომ რომ ითვლება უკვე არა
საჯარო
მოხელე. ამიტომ რასაკვირველია ეს უკვე არათანაბარ პირობებში,
კერძო სექტორში კიდევ უფრო უარეს ამ მდგომარეობამ თვალსაზრისით.
და ძალიან მნიშვნელოვანია მინდა აღვნიშნო ასევე პირობები, სამუშაო პირობები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბევრ დაწესებულებაში ჯერ კიდევ არ არის დაცული ეს ელემენტარული, ნუ სანიტარული პირობები, ვთქვათ, დიდ კომპანიებშიც კი, სადაც ასე ვთქვათ, ადამიანი უზრუნველყოფილი იქნება ელემენტარულ პირობებზე, პარკი სველი წერტილებით. ამიტომ ასევე რასაკვირველია, ბევრი სიუჟეტებიც გავიდა იგივე სხვადასხვა დიდ ბიზნეს სტრუქტურებზე, სამკერვალოებზე იყო ხო ინფორმაცია, როდესაც დაბალანაზღაურებაზე ბევრი ადამიანი ერთ ოთახში მუშაობს და აქ სიტყვაზე ერთის ველი წერტილი შესვენება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ამას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს გაისათვარა ცვლილებებს, რა თქმა უნდა პოზიტიურად შევაფასებ.
კეთილი, იგი აქტივობები, ასე ვთქვათ, ხმაურიანი აქციებიც ალბათ გასახსენებელია. გასული 25 ნოემბრის დიდი აქცია, რომელმაც მთელი საქართველო მოიცვა, შემდეგ იყო პეტიცია, რომელსაც ასევე მრავალი ხელმოწერა მოყვა და რამდენადაც ცნობილია პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებებია სამუშაო გუფი ათკაციანი. აი ასეთ ნაბიჯებს დაუშვათ, მიიჩნევთ წარმატებებად სამოქალაქო სექტორის და რა შედეგი მოაქვს ასე ვთქვათ ამ?
პირველ რიგში არის ეს, მინდა აღვნიშნო, საერთოდ 16-დღიანი კამპანია ყოველ წელს ხორციელდება და სხვადასხვა სააგენტოები იღებდნენ ძირითადად თავის თავზე, ძირითადად გაეროს სააგენტოები, მაგრამ ყოველ წელს სხვადასხვა ორგანიზაციები მასიურად რეგიონებში ახორციელებდნენ 16 დღის აქციას. წელს განსხვავება იყო ის, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი მოძრაობა, შეიძლება ითქვას, გაერთიანდა სხვადასხვა ჯგუფები, ანუ ფემინისტთა ჯგუფები და აი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მოზიდვა სხვადასხვა სექტორის და ყურადღების მიქცევა ამ საკითხისადმი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ წამოწია საკითხი და სწორედ აი ამიტომ მოხდა, ვიტყოდი, ბევრი სხვა საკითხის იგივე ქალთა პოლიტიკა, თუმცა არ მინდა ვთქვათ პირდაპირ დაუკავშირო ფემიციდი და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, მაგრამ მაინც ამან კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ქალთა საკითხები და მათ შორის ფემიციდი არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს არის პრობლემა, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილების მიმღებებს უჭირთ აღიარონ ფემიციდი როგორც პრობლემა საქართველოში. მე მოუსმინე ცოტა ეკამაც ახსენა ესპანეთის მაგალითი, ხო, ანუ პოზიტიურ ჭრილში და ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი რეკომენდაციაც იყო მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც ვესაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, ფემიციდი რომ გაჩნდეს კანონმდებლობაში, მაგრამ გარდა ამისა უბრალოდ ესპანეთი არის ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა ოჯახ ძალობს და საერთო ძალობასთან ბრძოლის და სწორედ ამიტომ ჩვენი სახელმწიფოს სტრუქტურები ვინც ამ საკითხში არიან ჩართული იყვნენ სტადი ვიზიტი ტურით ესპანეთში და მიიღეს გამოცდილება ხო მაგრამ მეორეს მხრივ მინდა ვთქვა რომ ესპანეთთან შედარებით ჩვენ ყავს ესპანელი მოხალისე ორგანიზაციაში და რომ ნახეთ სტატისტიკა საქართველოში 50-ჯერ მეტია აი მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისად 50-ჯერ მეტია ფემიციდი საქართველოში ვიდრე ესპანეთში ხო ანუ ეს არ არის ასე თქვა ჩვენი მოგონილი და თავზე მოხვეული ინფორმაცია და მე ვფიქრობ რომ ყველაზე მთავარი ბრძოლა პრობლემის ეს არის აღიარება და ამიტომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა პირველ რიგში და საზოგადოებამ რაც ძალიან რთული აღმოჩნდა უნდა აღიაროს ეს პრობლემა პრობლემად და მე რაღაცა ალბათ შეიცვლება.
ეცილი კიდევ რა უნდა აღიაროს ასეთ სახელმწიფო?
იცით რა აღიარა კიდევაც გარკვეულწილად იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთ წარმატებად მიგვაჩნდა წინა წლებში ჟენევის მოლაპარაკების პროცესებში ქალთა ჩართულობა და იყო, როდესაც მივაღწიეთ, რომ 10 წევრში ოფიციალურ დელეგატებს შორის 4 იყო ქალი მონაწილე. თუმცა მე ეს ვარნა უცებ განიცა და 2 ქალი გახდა და აი ზუსტად გუშინ შევიტყვეთ ახალი ინფორმაცია, რომ დელეგაცია დაკომპლექტებული ახალი შემადგენლობით და გაიზარდა ქალთა რაოდენობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თუ გენდერულ ჭრილში განვიხილოთ პრობლემებს, რომლებსაც წარმოადგენთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია IPRM-ის ფორმატი, მოლაპარაკებების ფორმატი. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ მოგეხსენებათ თქვენ ჩემზე კარგად, რომ ამ ფორმატში ჟურნალისტებს აქვს საშუალება მიიღონ მონაწილეობა პარალელურ რეჟიმში და აი ჩვენი ორგანიზაციის ჟურნალისტები ცხებულობენ ამ პროცესში მონაწილეობას და ასევე ჩვენ თავად როცა ვმუშაობთ მოწყვლად ჯგუფებთან კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანებთან განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო პერევის მოსახლეობა და საკმაოდ რთული ვითარება ძალიან დაგვეხმარა მაგალითად რეინტეგრაციის ამსახავში მარინა სალუკაძე ღებულობდა მონაწილეობას შეხვედრებში და ერთად ვცდილობთ რომ გადავწყვიტოთ ისეთი პრობლემები რომლებიც ბუნებრივად უნდა იჭრებოდეს მაგრამ სამწუხაროდ არ იჭრება მაგალითად ძალიან ელემენტარული პრობლემა რომელიც სამთრის პერიოდში შეშა არის უფასო მოსახლეობისთვის და ეკუთნით მათ ჩვენ ერთ-ერთ შეხვედრაზე აღმოჩნდა რომ უბრალოდ გამგეობამაც არ იცის რომ უფასოდ ეკუთნის და რეინტეგრაციის სამინისტრო მონაწილეობდა თავად ნახა ეს პრობლემა და ახლა ასე ვთქვათ ვეხმარებით ამ ხალხს ერთობლივად. ამიტომ ერთის მხრივ თანამშრომლობა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით შედგა სახელმწიფოსთან. მინდა საინფორმაციო პოლიტიკაზე თქვა და თქვენი გადაცემა აღსანიშნავია როგორც ერთ-ერთი წარმატება, ხო, ანუ ახალი წელი მოდის და მხოლოდ ნეგატიური, იმიტომ რომ არის სამთავრობო ორგანიზაციის როლი, ცირთადი არის კრიტიკა, კონსტრუქციული კრიტიკა ჩვენ შემთხვევაში იმისთვის, რომ რამე შეიცვალოს და დღეს მინდა უფრო მეტი პოზიტიურზე ვისაუბრო და აი თქვენი გადაცემაც არის მაგალითი იმისი, როგორ წამოწიეთ და ქალბატონ მარინას ასე ვთქვათ ინტერვიუსაც უყურე, რომ წავიკითხე, რომელიც ამბობდა რომ გვეშინოდა თავდაპირველად რა უნდა გველაპარაკა, ხო, ნუ ყოველ დღე ქალთა უფლებებსა და თქვენ ხედავთ რა მოცულობის პრობლემები არის. ასევე ზოგადად აი
ხო, ყველა ასე ვთქვათ გენდერულ ჭრილში შემავალი ყველა ასე ვთქვათ ჯგუფის.
ასევე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკრიტიკებთ და გვაქვს მედია მონიტორინგი გაკეთებული ტელევიზიების, ჩვენ მაინც გამოვყავით 10 წარმატებული ჟურნალისტი, რომელმაც გენდერული საკითხები პოზიტიურად გააშუქა და დავაჯილდოვა და ვთვლი რომ ესეც არის გარკვეულწილად წარმატება, თუმცა ერთხმად ვაღიარებთ და აღიარებენ ჟურნალისტებიც, რომ ძალიან დიდი მუშაობაა მათთან გასაკეთებელი, რომ არა იმიტომ რომ ჟურნალისტური კვალიფიკაცია აი მაღლოს ან ჩვენ არ გვეპარება კვალიფიკაციაში შეიძლება იყოს, არამედ აი ამ საკითხებში რომ კიდევ უფრო დამეტიცოთ პრიორიტეტები, რაზეც და გამახვილდეს ყურადღება. და მინდა აღვნიშნო კიდე აუცილებლად, რომ წელს იყო მნიშვნელოვანი წელი თვალსაზრისით, რომ გაეროში მოხდა ზუსტად ქალთა უფლებების კუთხით საქართველოს განხილვა, ანუ ორი დღე გაერო მსჯელობდა საქართველოს არსებულ გენდერულ პრობლემებზე. პოზიტიურ ჭილში მინდა აღვნიშნო, რომ 29 ადამიანი შედიოდა სახელმწიფო დელეგაციაში, რაც თავისთავად მიუთითებს იმას, რომ მათთვის ეს საკითხი
არ არის ასე თქვათ უკანა პლანზე. Იყო იქ გარკვეული გამოწვევები, მაგრამ ჩვენი ალტერნატიული ანგარიშის შედეგად, ომბუდსმენის გაეროს და სახელმწიფო ანგარიშის შედეგად გაერომ დადო რეკომენდაციები, საკმაოდ მკაცრი რეკომენდაციები და ფიქრობ, რომ ეს რეკომენდაციები შესრულება დაიწყო უკვე სახელმწიფო, მათ შორის ეს ეხება იგივე სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებას, ანუ ხელმოწერილია, მაგრამ უნდა
დაჩქარდეს.
არ არის რატიფიცირებული და უნდა დაჩქარდეს ეს პროცესი. ეს ეხება ინსტიტუციური მექანიზმის დახვეწას, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ და ძალიან კაცრად ეს ეხება კვოტებს და 4 წლის მაგივრად 2 წელი მისცა ვადა სახელმწიფოს, რომ ეს ცვლილებები განახორციელოს და იმედი გვაქვს, რომ აი 2 წლის თავზე გვექნება კონკრეტული შედეგები, მაგრამ შედეგი არ გვინდა რომ იყოს ისეთი, რომ აი რაღაცა კვოტა შეიტანა სახელმწიფომ და ეს იყოს ფორმალური, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის მეზობელი ქვეყნების, სადაც ეს ფორმალურად გაკეთდა და ეს არაისახა შედეგზე, თუმცა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მეტი ქალი მოვიდეს პოლიტიკაში, განსაკუთრებით ბოლო საპარლამენტო ჩვენება, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ჩხუბი პარლამენტში, კიდევ ერთხელ აჩვენა, როგორი ასე ვთქვათ არათანაბარპირობებში იმყოფებიან ქალები და ამ ჩხუბში ქალები, მე მგონი, მოხვდნენ ძალიან დიდ გაუგებრობაში.
კეთილი, ანუ თქვენი მომავალი წლის ერთ-ერთი
კრიტიკული მასა გვინდა ქალების პარლამენტში.
თავარი ასე ვთქვათ სამოქმედო ნაწილი შეეხება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას, ხო, როგორც ხედავთ ასე.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ჩვენ გვინდა რომ იყოს მიღებული კანონმდებლობა, ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოების მობილიზაცია და მედია მობილიზაცია.
რა ხდება, ანუ ვიცით ერთი რომ იგივე დავშვათ კოალიციაში თან არის ერთ გვაროვანი შეხედულება ამასთან დაკავშირებით, იგივე გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ქვენთან ერთად გადაცემაში ჩვენთან სტუმრობის დროს ამბობდა რომ კი ის კი ემხრობა, მაგრამ ყველა არ არის დაუშვათ ამ აზრზე და ასე შემდეგ. პერსპექტივები რა აქვს და როცა პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ, აი ყველაზე რეალისტური როგორი ასე პროცენტული მონაწილეობა შეიძლება იყოს განხილული.
ანუ ჩვენ ვთავაზობთ ორ ვარიანტს კანონ პროექტის. ერთი ვარიანტი ეს არის პროპორციულ, ისე ჩვენ შერეული
შეება გადაცემის დასრულებამდე და
ეს არის პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა. ჩვენ ერთი ვარიანტია, რომ ვთავაზობთ პროპორციულ სიებში 50%-იან კვოტას, ანუ თანამდებობით ქალი კაცი, ქალი კაცი და უარი რეგისტრაციაზე ცეს კოტრის უარს თუ არ იქნება ეს დაცული. მეორე ვარიანტი არის ერთიანი სია მაჟორიტარული და ასე ვთქვათ პროპორციული სია, რაც უფრო მეტ ქალს მოხდეს, ანუ ერთ შემთხვევაში ეს არის 38 ქალი არის პროპორციულის, ხო? რეალურად რა სურათით ჩვენ ნახეთ, ეს არის 30%-იანზე უფრო მოდიან, რაც არის სულ 23 ქალი და სულ 5 ქალით მეტი. ჩვენ პრინციპებს დავიცავთ.
უღრმესი მადლობა. ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი, მანამდე ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა სამშაბათს უკვე გემშვიდობებათ. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, წარმატებულ დღეს და მომავალ წელიწადს გისურვებთ.
გილოცავთ ახალ წელს.
მადლობა თქვენც ასე.
ეთერში იყო გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა, რომელსაც ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა და რომელიც განმეორებით მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Strikes me.
say.